Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայաստանը Կազանի փաստաթուղթը չի մերժել, 94 թվականին կնքված հրադադարնել անժամկետ բնույթ ունի, չնայած քաղաքական շրջանակների սպասելիքներին Սերգեյ Լավրովը Երևանում Ղարաբաղյան կարգավորման մասին որևէ նոր բան այդպես էլ չասաց։ Ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովը սկսել է քննարկել ընտրական օրենսգրքի վիճահարույց փաստաթուղթը, իշխանությունները, քաղաքական ուժերն ու քաղաքացիական հասարակությունն այս թեմայով այդպես էլ որևէ ընդհանուր հայտարարի չեկան։ Օսմանյան խորհրդանիցը ասպանցյան զոհ դարձած հայազգի պատգամավորների լուսանկարները Թուրքական Հանրապետության խորհրդանի նիստերի դահլիճում, ռեպորտաժ Թուրքիայից։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Անցած գիշեր Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան շփման գոտում առաջնային գծի ողջ երկայնքով տարբեր տրամաչափի զինատեսակներից հակառակորդը հրադադարը խախտել է 70 անգամ, կիրառել է նռնականներ, զենիթային համակարգ, տեղեկացնում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը այսօր Երևանում սկսել է պաշտոնական հանդիպումները։ Լավրովը այցելել է Իզերնակաբերդ, մոտ 2 ժամ առաջ Ռուսաստանի արտգործնախարարը Հայաստանի արտգործնախարարի հետ հանդես է եկել մամուլի ասուլիսով մանրամասները ծրագրում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման բրիտանացիներին կոչ արել չլքել Եվրամիությունը։ Օբաման նշել է, որ Մեծ Բրիտանիայի ներգրավվածությունն այդ միությունում մեծացնում է երկրի ազդեցությունը, քանի որ մի շարք կարևոր հարցեր առանց Մեծ Բրիտանիայի լուծել հնարավոր չէ։ Եվրամիությանը Մեծ Բրիտանիայի հետագա անդամակցության ճակատագիրը պետք է որոշվի հունիսի 23-ի հանրաքվեով։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովն ընդունել է բանաձև Եվրախորհրդի անդամ երկրներին առաջարկելով կիրառել Սավչենկոյի ցուցակը, եթե Սավչենկոն անհապաղ ազատ չարձակվի։ Նադեժդա Սավչենկոն երկու ռուս լրագրողի սպանության և սահման Նապորինի հատելու մեղադրանքներով մարտի 22-ին ռուսական դատարանի դատավճրով դատապարտվել է 22 տարվա ազատազրկման, նա դատավճրից հետո հայտարարել էր 4 հացադուլ։ Ռուսական դուման այսօր քվեարկությամբ մարդու իրավունքների պաշտպանը ընտրել ներքին գործերի նախարարության գեներալ-մայոր Տատյանա Մոսկալկովային։ Վերջինիս թեկնածությունն առաջադրել էր Սպրավեդլիվայա Ռոսիա խմբակցությունը։ Մոսկալկովան խորհրդարանի ամբիոնից հայտարել է, թե դադարեցնում է անդամակցությունը Սպրավեդլիվայա Ռոսիա կուսակցությանը։ Ռուսաստանի նախագահին կից մարդու իրավունքների խորհրդի ներկայացուցիչ Անդրեյ Յուրովը հայտարել է, որ Մոսկալկովան չունի իրավապաշտպան գործունեության և իրավապաշտպան կազմակերպությունների հետ առնչվել լու փորձ։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկում օրվա գլխավոր իրադարձությունն իհարկե Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի Երևանյան այցն է։ Դրան նախորդ օրերին շատ էին խոսում այն մասին, որ Ռուսաստանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարը Հայաստանը ժամանում առաջարկների ինչ-որ փաթեթով, այս մասին խոսեց նաև Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակը, նշելով, թե Լավրովը որևէ տեղ դատարկա ձեռն չի գնում։ Կարելի է ենթադրել, որ փակ դռների եթևում այսպես կոչված Լավրովի կարգավորման պլանի մասին քննարկում ընթացել են բանակցություններին հաջորդած ասուլիսին, սակայն ռուսական կողմի ներկայացրած նոր առաջարկների մասին խոսք անգամ չի եղել, այդ մասին նախարարներին հարց չի ուղղել նաև ասուլիսին ներկա լրագրողներից և որևէ մեկը, Սերգեյ Լավրովի և Էդվարդ Նալբանդյանի համատեղ ասուլիսին ներկա էր Սարգիս Հարությունյանը։
Կեսօրին մոտ արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ մոտ ժամ ու կես բանակցելուց հետո Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարեց. «Այս փուլում առաջնահերթը կրակի դադարեցման մասին համաձայնագրերի անշեղ կատարումը»։ Լավրովը 3 է ժամանել Երևան, այսօր նրան ընդունելու է նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Լավրովը ասուլիսին Ղարաբաղյան հիմնախնդրին անդրադարձավ, իր ցավակցությունները հայտնելով զոհվածների հարազատներին, թե հենց Ռուսաստանն է Ադրբեջանին հարձակողական սպառազինության հիմնական մատակարարը, որոնք Բաքուն կիրառեց ապրիլի սկզբին հայկական ուժերի խաղաղ բնակավայրերի դեմ։
Эти трагические события лишний раз подтверждают то, что
Այդ ողբերգական իրադարձությունները եւս մեկ անգամ փաստեցին, որ այդ հակամարտությունը չունի եւ չի կարող ունենալ ռազմական լուծում եւ կարող է կարգավորվել բացառապես քաղաքական դիվանագիտական ճանապարով։ Այս փուլում գտնում ենք բացարձակորեն առաջնահերթ է կրակի դադարեցման մասին 1994-1995 թվականների համաձայնագրերի ամբողջական անշեղ կատարումը, որոնք այդ համաձայնագրերը անժամկետ են, եւ այդ փաստաթղթերը պետք է ամբողջությամբ հարգեն բոլոր կողմերը։ Ռուսաստանը որպես պետություն եւ որպես ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի երանախագահության անդամ ամեն ինչ կանի, որպեսզի կողմերին ցուցաբերի ամեն տեսակի աջակցություն,
чтобы оказывать странам всемирное содействие։
Լավրովի Երևանյան այցից ժամեր առաջ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան հայտարարել էր, որ Լավրովը իր հետ Երևան է տանում Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման որոշակի առաջարկություններ, որևէ առաջարկության մասին Ռուսաստանի արտգործնախարարը այսօր
չխոսեց։
Կրկին ընդգծեմ, այս փուլում բացի անժամկետ զինադադարի բոլոր պայմանների ամբողջական կատարումից կարևոր ենք համարում ուշադրություն դարձնել վստահության ամրապնդման, անվտանգության ապահովման եւ միջադեպերի հետաքննման միջոցների գործնական իրականացմանը, որոնք ռուսաստանյան միջնորդությամբ համաձայնեցվել էին Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահների կողմից 2011 թվականին եւ որոնց կյանքի կոչման ուղղությամբ աշխատել էր ԵԱԿ-ն։ Կարծում եմ, այդ որոշումների կյանքի կոչման հետագա դանդաղումը ճիշտ չէր լինի։
Ռուսական մամուլում վերջին օրերին հայտնված տեղեկությունների համաձայն Ղարաբաղյան կարգավորման այսպես կոչված Լավրովի ծրագրի առանցքային կետերից մեկը հայկական ուժերի դուրսբերումն է Լեռնային Ղարաբաղին հարող մի շարք շրջաններից առանց Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի հստակեցման։ Անդրադառնալով այդ հեռանկարին, հայաստանցի բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկը, ով չէր ցանկացել բացահայտել իր ինքնությունը, մոսկովյան կոմերսանտի հետ զրույցում 2 օր առաջ ասել էր, թե նման զիջման պարագայում թե Հայաստանում եւ թե Ղարաբաղում իշխանությունը կտապալվի ժամում, դատելով գոնե Երևանում տիրող հասարակական դրամատրությունների ծիրոք տարածքային սիճումները որևէ ժողովրդականություն հայ հանրության շրջանում չեն վայելում։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է զրուցել մայրաքաղաքի բնակիչների հետ։
Ռուսական մամուլը այսօրերին գրում է, որ նոր առաջարկներ կան, այսպես խնդրի կարգավորման ռուսական կարծես առաջարկներ, եւ համաձայն դրանց պետք է որոշ տարածքներ վերադարձնել։
Տարածքը արյունա թափվել, տարածքը արյունով տրվում է, արյունով վերցնում, ոչ մի տարածք։
Բայց այդքան երիտասարդությունը գնաց զոհվեց, մենք այդքան համագուն ենք այդ հարցում, ո՞նց կարելի է այտենց։ Իմ կարծիքով ժողովուրդն էլ ղեկավարությունն էլ չի համաձայնի։
Ժողովուրդը չի համաձայնի, ես ինքս եմ ժողովրդի կողմից, ոչ։
Ուղզիչումը որը պետք է լինի։
Որ մնա այնպես, ինչպես որ կա հիմա։ Ուղղակի որ զինադադար լինի, լավ կլինի հենց այս վիճակով։
Կարծում եք Ադրբեջանին հնարավոր կլինի ստիպել պահպանել զինադադարը։
Դե 94 թվականի որ ստիպել են պահպանելա, կարծում եմ այո։
Միանշանակ գտնում եմ, որ այն ինչ որ արյան գնովա ձեռք բերվել չի կարելի հետ տալ։
Բայց նշվում է, չէ, որ պետք է խնդիրը լուծվի փողզիչումներով։ Ինչպիսին է պետք է լինի այդ փողզիչումը։
Ես դրա մեջ փողզիչման ոչ մի կետ չեմ տեսնում, ճիշտ ասած։ Զիջում են այն դեպքում, երբ որ դա լինում է ուրիշինը, դա լինում է ոչ ճիշտ ձևով ձեռք բերված։ Բայց եթե դա եղել է դարերով ազգի պատկանած հողերը եւ չգիտեմ, զիջելու խնդիր չունենք։
Շատ են խոսում գրում ռուսական հենց լրատվամիջոցները, որ պետք է Հայաստանը ետ վերադարձնի Ադրբեջանին մի քանի շրջաններ։ Ինչպես եք վերաբերվում։
Քանի շրջան։ Մեղրին Զանգեզուրը բանել հետը, թե մի քիչ մեզ կթողեն։ Նայես, եթե իրանցնա, իրանք են որոշում, իրանք են տալու, իրանք են առնելու, մեզ չեն էլ արցնելու, իրանք կարող սախտան։ Տվիր միտիզ, ինքը կուզի ամբողջը։
Կարծում եք կգնան Հայաստանի իշխանությունները այդ ճնշումներին կուլ կգնան ռուսական։
Ուր կգնա Հայաստանի իշխանությունները, այդ իրանք ավել լավ գիտեն ուր կգնան։ Ուղարկողը մեր զորքերն են, ուր կուղարկեն ամեն մեկին, թե ով ուր կհասնի, այդ արդեն իրանք գիտեն։
Երևանյան մամուլը եւս անդրադառնում է Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացն ակտիվացնելու ռուսական փորձերին, մասնավորապես տարածքային զիջումների հեռանկարին տեսությունը ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Ժամանակ թերթը գրում է. տարածքի հանձնում է ամեն մի չբացված աշխատատեղը Հայաստանում, որ կարող էր բացվել, եթե չլիներ որևէ մեկի մենաշնորը, եթե չլիներ կոռուպցիան, եթե չլիներ օլիգոպոլիան, եթե լիներ ազատ եւ իրավապես պաշտպանված մրցակցություն։ Սա է խնդիրը եւ ուրեմն Լավրովը կգա, կգնա, կգան ու կգնան այլ գլխավոր հարցն այն է, թե երբ պետք է գա ու այլևս չգնա մեր կյանքի որակը փոխելու համար անհրաժեշտ կամքը, խելքը, իսկ ոմանց մոտ իհարկե նաև խիղճը, կամ ավելի շուտ, երբ ենք մենք որպես հասարակություն բերելու դա, իսկ Լավրովին թող զբաղեցնին Ալբանդյանը, գրում է Թերթի մեկնաբանը։ Հայկական ժամանակը նկատում է 2015 թվականին նախորդ 2014 թվականի համեմատ ռազմական պաշտպանության ուղված ծախսերը աճել են ընդամենը 4.2%-ով այն դեպքում, երբ ոստիկանության ուղված ծախսերը նույն ժամանակահատվածում աճել են 13.7%-ով։ Այս տվյալները ներառված են 2015 թվականի պետբյուջեի կատարման մասին հաշվետվության մեջ, որը երեկ ներկայացվեց Հայաստանի կառավարության նիստին։ Հետքում հրապարակված հոդվածում վելուցաբանը նկատում է հարյուրավոր զինվորների կյանքն ու առողջությունը խլած ինտենսիվ ռազմական գործողությունների ժամանակ չեղավ մի դեպք, որ կողմերը ռազմագերիներ վերցնեն ու հետո նաև ռազմագերիներ փոխանակեն։ Այս փաստը իհարկե կարելի է բացատրել մեր զինվորների անձնազոհ սխրանքների հանգամանքով, բայց նաև հետևյալ ցավալի իրականության վկայությունն է։ Զինվորը չի տեսնում ոչ մի երաշխիք, որ գերության մեջ հայտնվելու դեպքում իր կյանքը կպահպանվի և ստիպված է վերջին փամփուշտը կամ նռնակը իր համար պահել խուսափելու համար ընդամենը ժամեր անց տանջամահ լինելուց։ Իրատես Թերթի հետ զրույցում արտակարգ և լիազոր դեսպան Արման Նավասարդյանն ասել է. «Փորձենք հասկանալ, թե ինչու է Ռուսաստանն Ադրբեջանին զենք տալիս. Այսօր բոլոր խոսակցությունների առանցքը դա է, չէ՞, ամեն ինչ գալիս է ոչ պրոֆեսիոնալիզմից. Երբ Հայաստանը ստորագրում էր հապկի փաստաթուղթը, նախ պետք է ուշադիր կարդար, թե դա ինչ է իրենից ներկայացնում»։
Այժմ էլ տեղափոխվենք ազգային ժողով, այստեղ արդեն մի քանի ժամը ինչ պետա իրավական հարցերի հանձնաժողովի անդամները քննարկում են ընտրական օրենսգրքի վիճահարույց նախագիծն իշխանության խորհրդարանական ընդդիմության և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների բանակցություններն այս արդիվ այդպես էլ որևէ էական արդյունքի չհանգեցրին իշխող հանրապետականի ներկայացուցիչներն էական ոչ մի հարցում ընդդիմության ներկայացուցիչներին չեն ընդառաջել։ Պետա իրավական հարցերի հանձնաժողովի նիստին ներկայ է Տաթևիկ Լազարյանը, նրա հետ քիչ առաջ կապեինք հաստատել հեռախոսով։
Գևորգ, ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովում արդեն 4 ժամն է շարունակվում են քննարկումները որ ընտրական օրենսգրքի նախագծի շուրջ։ Փաստաթղթի հեղինակներից Դավիթ Հարությունյանը ներկայացել այն փոփոխությունները, որտեղ են գտել այդ նախագծում, ըստ նրա քվարկության վերահսկումը լինելու է էլեկտրոնային եղանակով, իսկ ինքը քվարկությունը հաստատեն էլեկտրոնային եղանակով չի լինելու, նա նշեց, որ այդ համակարգի համար, որպեսզի հենց քվարկությունը լիներ էլեկտրոնային համակարգով, շատ մեծ գումարեր անհրաժեշտ, և այս փուլում նրանք կարողանալ են միայն գրանցում էլեկտրոնային համակարգով կատարելու տարբերակի վրա։ Նա նշեց, որ բացի դրանից վերցրելու են նաև ընտրողների մասնահետքերը և արդեն ընտրություններից հետո բոլոր այդ մասնահետքերը համակարգչի միջոցով համեմատվելու են բացառելու համար համընկնումները և կրկնակզարկությունը։ Նշված, որ ընտրության կարող են քաղաքացիները գնալ 3 փաստաթղթերով իրենց մոտ, 3 փաստաթղթերից յուրաքանչյուրով, դա սովորական անձնագիրն է, բիոմետրիկ անձնագիրն է և ID քարտն է։ Ընտրած քաղաքացիների ցուցակները հրապարակել են ընդդիմության հիմնական պահանջը, ըստ Դավիթ Հարությունյանի իրենք մասնակցի են կատարել, այսինքն ոչ թե հասանելի կլինեն ընտրած քաղաքացիների անունները ցուցակով, այլ տեղամասում գտնվելու իրավունք ունեցող բոլոր անձանց կտրամադրվեն ընտրած քաղաքացիների համարները, դրանից հետո նրանք կկարողանան արդեն ցուցակների հետ համեմատել և տեսնել, թե որ անձնավորությունն է եկել քվարկության և ով չի եկել։ Հարցերի մեծամասնությունը վերաբերում էր այսպես կոչված բաց ցուցակներով քվեարկությանը, որը ընդդիմադիրները համարում են իրականում մեծամասնական համակարգ, և վտանգներ են տեսնում մասնարարպես, որ թաղային հեղինակությունները, ուլիգարխները կարող են դարձել իրենց լծակներ օգտագործելով հայտնվել ազգային ժողովում։ Գագիկ Ջահանգիրյանը հարց տվեց Դավիթ Հարությունյանին, արդյոք այդ համակարգով ընտրված ազգային ժողովը ավելի վատը չի լինի, և Դավիթ Հարությունյանն ասաց, որ ոչ, ավելի վատ չի կարող լինել։
Ձ Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Վաշինգտոն, ապրիլի 24-ից 2 օր առաջ Միացյալ Նահանգների ազդեցիկ հայկական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներն արդեն իսկ վստահ են, որ այս տարի եւս Բարակ Օբաման իր ամենամյա ուղերձում չի արտաբերելու ցեղասպանություն բառը։ Ամերիկահայերը նշում են, որ Օբամայի իշխանության 8 տարիները փաստորեն ավարտվում են Միացյալ Նահանգների հայազգի քաղաքացիներին տրված եւ այդպես էլ չկատարված նախընտրական խոստման ստվերի ներքո թեման մանրամասնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման այս տարի ևս չի պատրաստվում կիրառել հայոց ցեղասպանություն եզրույթը, այս մասին տեղեկացնում է Ամերիկայի հայ դատի հանձնախումբը՝ վկայակոչելով Սպիտակ տան ազգային անվտանգության խորհրդի պաշտոնատար անձանց հետ ունեցած զրույցը.
The president's April 24th statement, while it has not been entirely finalized, will be consistent with his previous statements, which more than
Միացյալ Նահանգներում գործող ամենազդեցիկ հայկական կազմակերպությունը տարածած հայտարարությամբ մասնավորապես նշում է, որ առաջիկա օրերին իր պաշտոնավարման 8-րդ եւ վերջին հայ ժողովրդին ուղված ամենամյա ուղերձում նախագահ Օբաման ձեռն պահ կմնա պատշաճ կերպով հիշատակելու հայոց ցեղասպանությունը, ինչը խոստացել էր անել որպես նախագահի թեկնածու։ Ամերիկայի հայ դատի հանձնախմբի գործադիր տնօրեն Արամ Համբարյանը տարածած տեսաուղերձում հիշեցնում է, որ մինչ Սպիտակ տուն մուտ գործել Օբաման հստակ ու հաստատուն կերպով էր խոստացել Օսմանյան Թուրքիայում 1.5 միլիոն հայերի կոտորածներն ու տեղահանությունները բնորոշել որպես ցեղասպանություն։ Թվում է, որ իր պաշտոնավարության մեկնարկից ի վեր Թուրքիայի ճնշումներին տեղի տվող նախագահ Օբաման իր պաշտոնավարությունը պետք է ավարտեր կատարելով հայոց ցեղասպանության մասին անկեղծորեն արտահայտվելու իր խոստումը, նշում է Համբարյանը, շարունակելով. Նախագահ Օբաման մինչդեռ ցեղասպանության հարցում Թուրքիայի բերանը փակում է մի ժամանակահատվածում, երբ նույն Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի առաջնորդությամբ Հայաստանի եւ Արցախի դեմ հարձակումներ են տեղի ունենում։ Դժբախտաբար սա է նախագահ Օբամայի թողած ժառանգությունը՝ լռություն հայոց ցեղասպանության հարցում, քաջալերում Ադրբեջանի բռնարարքների։ Քննադատելով Սպիտակ տան ղեկավարի այդ քաղաքականությունը, ամերիկահայ գործիչն ընդգծում է Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի ագրեսիայի դեմ հանդես գալու հարցում Օբամայի Մայի ցանկության բացակայությունը շատ վտանգավոր է, քանի որ նման կեցվածքը Էրդողանին ու Ալիևին դրդում է մեծացնել լարվածությունը եւ հայերի դեմ լայնամասշտաբ ու արյունալի գործողություններ սկսելու իրական ռիսկեր ստեղծում, հայտարարում է Արամ Համբարյանը։
Մեր ցերեկային ծրագրի ավարտին տեղափոխվեն Գյումրի։ Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանը շարունակում է քննել ռուսական 102-րդ ռազմականի զինծառայող Վալերի Պերմյակովի գործով մեղադրվում է 2015 թվականի հունվարին Ավետիսյանների ընտանիքի անդամների սպանության մեջ։ Դատական նիստի ընթացքին հետևել է իմ գործընկեր Սաթենիկ Կաղզվանցյանը, նրա հետ կապ ենք հաստատել հեռախոսով։
Այսօրվա դատական նիստը սկսվեց շարունակելով Վալերի Պերմյակովի նախաքննական ցուցմունքների հրապարակում։ Հիշեցնեմ, որ նախորդ դատական նիստում Պերմյակովը հրաժարվեց դատարանում ցուցմունք տալ, ուստի եւ հրապարակվում է նրա նախաքննության ընթացքում տված ցուցմունքները, ինչպես ռուս իրավապահներին, ինչպես էլ հայ։ Այս պահին շարունակվում է այդ նախաքննական ցուցմունքների հրապարակումը, ըստ էության որևէ նոր բան, նոր հանգամանք այս պահին իհայտ չի եկել Վալերի Պերմյակովի ցուցմունքներում նախաքննական։ Միակ տարբերությունը ըստ էության, որ կա, նա փոխում է իր ցուցմունքը, այսպես ասած, Ավետիսյանների տուն մուտք գործելու, ինչպես նաև հայ-թուրքական սահմանը հատելու հետ կապված։ Այս պահին կզրուցեմ տուրող իրավահաջորդի ներկայացուցիչներից Միրան Պողոսյանի հետ։ Պարոն Պողոսյան, ի վերջո էական հակասություններ կան, թե ոչ, 17 կարծեմ ցուցմունքներ է տվել Վալերի Պերմյակովը, եւ այդ 17 ցուցմունքներում էական հակասություններ կան, թե ոչ։
Ընդհանուր առմամբ, եթե դիտարկենք ցուցմունքների տրամաբանությունը հենց բուն առարկի հետ կապված, հակասություններ չկան, կան մանրուքներում հակասություններ, որոնք եւ նախաքննության ժամանակ շտկվել են եւ հերքել են իր կողմից հայտնած տվյալները, մասնավորապես որ վերջինս գտնվելով սահմանապահների մոտ տվյալ կառույցում պատվիրել է ուտելիք եւ ըմպելիք, սակայն ստացված վերծանումներով եւ հետագայում նաեւ իր ցուցմունքներով հերկվել է, որ որևէ անձ այցելել իրեն։ Կան նաեւ հակասություններ որոշակի դեպքի իրական օբյեկտիվ հանգամանքների հետ կապված, կապված Սերժ Ավետիսյանի եւ նրա կնոջ տեղագիրքերի հետ կապված սպանության հետ ընթացքում վերջինս Վալերի Բերմյակովը սկզբում նշում էր, որ գինը գտնվել է դախ կողմում, իսկ Սերժ Ավետիսյանը գտնվել է աջ կողմում, սակայն օբյեկտիվ տվյալները, այդ թվում եւ դեպքի վայրի զնության ազդանագրությունը խոսում էին այն մասին, որ վերջինս այդ պահին չի կողմնորոշվել կամ չի տպավորվել անձանցից որ մեկը որ դիրքում է գտնվում։
Այժմին այսքան էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից առայժմ։